Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Μακρύ.
Έχουμε και τον κύριο Δελατόλα μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Αντώνη, δεν ακούγεσαι. Κάτι έχει γίνει πάλι ή με το κουμπί ή με το καλώδιο. Το κουμπί. Το κουμπί.
Ακούμε.
Τώρα ακούγεσαι στερεοφωνικά και πραγματικά με εξαιρετική ποιότητα ήχου.
Και φωνή. Και φωνή.
Και φωνή, και φωνή τρομερή.
Και κανάβερα, λοιπόν.
Κανάβερα, λοιπόν. Λοιπόν, κάνεις την πρώτη ερώτηση.
Να την κάνω, ναι.
Πάμε.
Πριν μπούμε, μάλλον πριν μπείτε στο στούντιο, Υπουργέ, μιλούσαμε εδώ για αυτόν τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Παπαδημητρίου. Και να σας ρωτήσω ευθέως, είναι ανεξάρτητη αρχή ή μάλλον διορισμένη από τον προηγούμενο Υπουργό? Οπότε δεν του λέει κανένας άνθρωπος αυτού του χριστιανού να παραιτηθεί αν δεν τον έχει πράξει ήδη?
Και μόνος. Να πω ότι πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Χαρίτσης ζήτησε και την παραίτηση Παπαδημητρίου και την κατάργηση του ΕΟΔΑΣΑΜ και τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής.
Λοιπόν, ο κύριος Παπαδημητρίου καταρχάς δεν είναι πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ.
Είναι αναπληρωτής πρόεδρος. Είναι πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα.
Πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ είναι ο κύριος Δρυτσάκος, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, με σημαντική εμπειρία στις ένοπλες δυνάμεις και στην πολεμική αεροπορία. Ναι. Αυτός είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ.
Γιατί δεν μαζεύει τον αναπληρωτή πρόεδρο?
Αυτό το οποίο...
Ο οποίος περιφέρεται στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και αλλάζει κάθε μέρα γνώμη.
Να ξεκαθαρίσουμε, θα πάμε και εκεί, να ξεκαθαρίσουμε όμως, και αυτό αφορά και τους τίτλους ειδήσεων, τα δημοσιεύματα κλπ, ότι ο κ. Παπαδημητρίου δεν είναι πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τον ΕΟΔΑΣΑΜ προφανώς δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που περιμένει η κοινωνία από μας. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το αντιλαμβάνονται καταρχάς οι συγγενείς των θυμάτων που τους αφορά και τους πληγώνει όλο αυτό που συμβαίνει, και εκεί πρέπει να έχουν το μυαλό τους όλοι όσοι ασχολούνται με τη διερεύνηση της τραγωδίας των Ντεμπών, κυρίαρχα σε κάθε τους λέξη που βγαίνει από το στόμα τους. Η διερεύνηση η οποία έγινε τους προηγούμενους μήνες, επί ένα χρόνο περίπου, κατέληξε ένα απόρρισμα 180 σελίδων. Η πέτρα του σκανδάλου αυτών των ημερών, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά την πυρόσφαιρα. Τι λέει αυτό το κεφάλαιο στο απόρρισμα το οποίο δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου? Λέει ότι δεν έχουμε επαρκείς ενδείξεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε επιστημονικά ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Και γι' αυτό λέει το πόρισμα, στην τελευταία του παράγραφο, ότι δεσμευόμαστε, στη σελίδα 108 είναι για όποιον ακροατή σας θέλει να το ψάξει, λέει δεσμευόμαστε ότι θα συμβληθούμε με ένα εγνωσμένο κύρους ίδρυμα, ένα renowned institute, ώστε να πιστοποιηθούν τα αποτελέσματα τα οποία γράφει το πόρισμά μας. Άρα από την αρχή, δηλαδή από τη δημοσίευση του πόρισματος, αυτό δεν έχει αλλάξει. Παραδέχονται δηλαδή οι ίδιοι συγγραφείς του, αυτοί οι οποίοι τεκμηρίωσαν ή επιχείρησαν να τεκμηριώσουν το κομμάτι της πυρόσφαιρας, ότι δεν τους αρκούν αυτά τα οποία έχουν λάβει μέχρι στιγμής και θα πάνε σε ένα νέο ίδρυμα. Τι έχουμε μάθει τις τελευταίες ημέρες και 24 ώρα, έκπληκτοι όλοι, ότι αυτά τα οποία εμπεριέχει το πόρισμα δεν έχουν συνταχθεί από ξένα πανεπιστήμια. Δεν έχουν συνταχθεί από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, το Πανεπιστήμιο της Πίζας, Στοκχόλμης.
Αλλά από τον κύριο Λακαφώση.
Αλλά τον κύριο Λακαφώση. Έχουμε επίσης μάθει.
Ο κύριος βέβαια λέει ότι πήρε τη σφραγίδα της Γάνδης.
Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ο κύριος Μαραγκός λέει όχι.
Θα τα δούμε όλα αυτά.
Και το Πανεπιστήμιο δεν λέει τίποτα.
Θα τα δούμε, θα σας πω στη συνέχεια. Τι έχουμε μάθει για τον κύριο Λακαφώση? Ότι δεν είναι μηχανικός, ότι είναι δημοσιογράφος, ότι ταυτόχρονα με την δουλειά του για τον ΕΟΔΑΣΑΜ, που ο ΕΟΔΑΣΑΜ λέει δεν έχω συμβληθεί μαζί του, ο ΕΡΑ έχει συμβληθεί μαζί του. Ταυτόχρονα είχε και την πραγματογνωμοσύνη.
Συγχωρείτε, ο κ. Λακαφώσης λέει ότι είναι μηχανικός, δεν είναι στο ΤΣΜΕΔΕ,
δεν είναι στο
ταμείο, αλλά αυτό δεν αφαιρεί επιστημονική γνώση, είπε σήμερα το πρωί στον Νίκο Στραβελάκη.
Είπε και μία διατύπωση στον Νίκο Στραβελάκη που εμένα με μπέρδεψε. Είπε δηλαδή ότι τι σχέση έχει αν έχω ή δεν έχω πτυχίο με το αν τα έλαια σιλικόνης αναφλέγονται ή όχι. Έχει μία σχέση, κατά τη γνώμη μου.
Νομίζω να συμφωνήσουμε όλοι οι λογικοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ότι όταν έχουμε διερεύνηση ενός τόσο σοβαρού δυστυχήματος, από το οποίο χάθηκαν 57 ζωές, σίγουρα δεν μπορούμε να βασιστούμε για πραγματογνωμοσύνη σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σαφές αν είναι μηχανική. Ας το συμφωνήσουμε έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν, τι κάνουμε? Διότι η εικόνα του μπάχαλου προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί και η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Τι κάνουμε?
Εδώ θα βάλετε την σύμπτωση, τελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε όλο το χρόνο αμέσως μετά. Μείναμε στο τι κάνουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of. Επιστρέφουμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις μεταφορές, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ήμασταν, κύριε Υπουργέ, στο διατάφτα, στο τι πρέπει να γίνει.
Στο διατάφτα λοιπόν, και έλεγα ότι ο πρόεδρος, ο κανονικός πρόεδρος του ΟΔΑΣΑΜ, ο κύριος Τριτσάκος, με ενημέρωσε ότι...
Ναι, πάντως το λέτε έτσι, αλλά μέχρι τώρα εμφανιζόταν μόνο ο κύριος Παπαδημητρίου.
Και δεν τον ξέραμε τον κύριο Δριτσάκο.
Ως πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα, και τον κύριο Δριτσάκο τον ακούμε σήμερα από εσάς.
Σύμφωνοι, αλλά όταν, επειδή υπάρχει εδώ εκ του ιδρυτικού νόμου του ΟΔΑΣΑΜ, υπάρχει ένα συμβούλιο, το οποίο μάλιστα έχει πενταετή θητεία και δεν υπόκειται σε παύση από τον αρμόδιο υπουργό. Δεν έχει δηλαδή δυνατότητα επέμβασης ο κάθε υπουργός. Ο κάθε υπουργός να του λέει τώρα θα φύγεις, τώρα θα μείνεις κλπ. Είναι ανεξάρτητοι, έχουν δικό τους προϋπολογισμό. Αφήστε με. Ναι, ναι, διορίστηκε με βάση τον ιδρυτικό του νόμο. Διορίστηκε με βάση τον ιδρυτικό του νόμο, ο οποίος του δίνει ανεξαρτησία. Του δίνει πενταετή θητεία χωρίς διακοπή, και ο νόμος λέει ότι εφόσον έχει τον προϋπολογισμό τον οποίο του διαθέτει το ελληνικό κράτος, τον δαπανά όπως κρίνει. Εμείς λοιπόν εδώ τι θα κάνουμε στο διατάφτα? Διότι έχω και ενημερώσεις από τον πρόεδρο ότι αρκετές από τις ανακοινώσεις οι οποίες έχουν βγει δεν έχουν την έγκριση του ΔΣ. Άρα αν αυτές οι ανακοινώσεις έχουν μέσα παραπληροφόρηση, έχουν αντιφάσεις, έχουν αντιεπιστημονικότητα, έχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι παράτυπα, εν πάση περιπτώσει, προφανώς και η κυβέρνηση πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες λοιπόν στο διατάφτα? Σήμερα, κατά διαβολική σύμπτωση, αλλάζει και η διοίκηση του ΕΡΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αναλαμβάνει η νέα διοίκηση. Η πρώτη λοιπόν ενέργεια την οποία θα κάνω σήμερα κιόλας είναι να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις και να δημιουργήσουμε ένα θεσμικό διάβλο με τον ΕΡΑ για να μάθουμε την αλήθεια. Την αλήθεια για ποια πράγματα? Για το κατά πόσο έχει συμβληθεί ο ΕΡΑ στο πρόσφατο παρελθόν με κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού, αν υπάρχουν συμφωνίες, συμβόλαια, παραδοτέα. Διότι αυτά τα παραδοτέα δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώνονται ούτε να αμφισβητούνται στη βάση της προφορικότητας και της προχειρότητας. Πρέπει να έχουμε επίσημες ενημερώσεις. Πρώτον. Δεύτερον.
Τώρα, για να το μεταφράσω εγώ αυτό λαϊκά, να δούμε δηλαδή αν η Γάνδη επιβεβαίωσε ή όχι, και αν είχε την αρμοδιότητα να επιβεβαιώσει ή όχι το λακαφώσει.
Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή να δούμε στην πράξη τι ζητήθηκε από τη Γάνδη, τι απάντησε η Γάνδη με τη σφραγίδα της Βρετανίας της Γάνδης όμως.
Εγώ... όχι στη βάση... Μισόλωτο, κύριε Υπουργέ, γιατί λέτε να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον ΕΡΑ. Τι εννοείται? Αυτόν τον καιρό δεν είχαμε σχέσεις με τον ΕΡΑ. Ο ΕΡΑ μας συνέστησε τους δύο ξένους επιστήμονες οι οποίοι έβγαλαν και το πόρισμα.
Εδώ όμως έχουμε μια καταγγελία.
Η προηγούμενη διοίκησή του.
Εδώ όμως έχουμε μια καταγγελία, την οποία εγώ οφείλω να διερευνήσω.
Του Παπαδημητρίου.
Ναι.
Ότι δεχόταν πιέσεις.
Ότι δεχόταν πιέσεις, ότι δεχόταν απειλές. Και δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ οφείλω να διερευνήσω και να διαπιστώσω επίσημα πλέον αν ισχύει. Έχουμε λοιπόν μια νέα διοίκηση του ΕΡΑ, η οποία θα πρέπει να μας απαντήσει και θα ζητήσουμε να μας απαντήσει για τις επίσημες συμφωνίες, αν υπάρχουν, με τα πανεπιστήμια και τα παραδοτέα των πανεπιστήμιων, αν υπάρχουν, διότι κάποιοι καθηγητές στις ιδιωτικές αυτές συνομιλίες, τα email τα οποία ήταν το φως δημοσιότητας, λένε ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση μπάχαλου η οποία πρέπει να τελειώσει. Διότι δεν είναι εικόνα κράτους. Να βασιζόμαστε στην προφορικότητα και στην προχειρότητα.
Τον Παπαδημητρίου δεν μπορείτε να το διώξετε, ή θα παραιτηθεί, ή μόνος του, ή θα παραμείνει.
Έχει
αυτό μας λέτε.
Θητεία.
Ακριβώς.
Εγώ έχω καθήκον εκ του νόμου και αυτό θέλω να κάνω, να διασφαλίσω την ανεξαρτησία αυτού του οργανισμού. Δεν μπορώ να κάνω παρεμβάσεις, ούτε θέλω να κάνω παρεμβάσεις στη λειτουργία τους. Σας λέω δημοσίως όμως, σε πολιτικό αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, ότι αυτή η εικόνα των αντιφάσεων καταρχάς πλήττει την αξιοπιστία του ίδιου του οργανισμού. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Δρυτσάκος, θεωρώ ότι θα πάρει πρωτοβουλίες. Θα πάρει πρωτοβουλίες. Και το Υπουργείο μας, η κυβέρνησή μας, θα πάρει επίσης πρωτοβουλίες, ώστε να έχουμε επίσημη ενημέρωση από τον ΕΡΑ και να μπορέσουμε σε εγχώριο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δώσουμε μία ενημέρωση για την πιστοποίηση όλων αυτών των ευρημάτων ως προς την επιστημονικότητά τους ή όχι. Παρόλα αυτά, οφείλω να πω ότι το υπόλοιπο, στο υπόλοιπο κομμάτι του πορίσματος, που κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο σημαντικό και αφορά την κατάσταση του σιδηροδρόμου, την ασφάλεια των τρένων, διότι πυρόσφαιρα δεν θα υπήρχε αν δεν είχαν συγκρουστεί τα τρένα. Συγκρούστηκαν τα τρένα και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν το μέλημά μου σε αυτή τη νέα θέση και η βασική μου αποστολή και ο καθημερινός μου αγώνας είναι να κάνω τα πάντα ώστε να μην ξανασυγκρουστεί ποτέ κανένα τρένο στην Ελλάδα.
Κύριε Κυριανάκη, η Επιτροπή διορίστηκε αυτή μετά το ατύχημα, σωστά?
Σωστά.
Το Σεπτέμβριο του 23 δεν διορίστηκε.
Κάνουμε μια υπόθεση τώρα, δεν ξέρω αν είναι υπόθεση ή αν εδράζεται και σε κάποια δεδομένα. Υπήρχε αυτή η Επιτροπή πριν από το ατύχημα. Ενδεχομένως αυτή δεν θα ήταν που θα είχε διεξάγει τις έρευνες και να μην είναι στο χώρο και να μην μπαίνει ο καθένας μέσα, πότε η περιοριστική, πότε η αστυνομία, πότε της Λάρισας ο τροχονόμος, όπως λέει, το διοικητής τροχέας, και μετά βγαίνουν οι μπουλντόζες. Δεν θα έχει απευθεί αυτό το μπάχαλο που κατηγορηθεί κατοικία για συγκάλυψη, λέω?
Μήπως. Το αν θα είχε συμβεί ακριβώς αυτό που περιγράφεται, δεν μπορώ να σας το πω, διότι ο κ. Παπαδημητρίου τον έχουμε ακούσει να λέει, και είναι λογικό αυτό το οποίο έχει πει, ότι την ώρα που ψάχνεις να βρεις για επιζώντες προέχει αυτό και όχι οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή την ώρα, τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα που έψαχναν οι αρχές να βρουν ανθρώπους μέσα στα βαγόνια και κάτω από τα βαγόνια, αυτό προέχει και όχι οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση προφανώς αυτή είναι η Επιτροπή, αυτή είναι η Επιτροπή η οποία θα είχε την ευθύνη για τη διερεύνηση του δυστυχήματος και όποιου δυστυχήματος, αεροπορικού ή σιδηροδρομικού. Εμένα με ενδιαφέρει πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, να πάμε και στην ουσία, διότι εδώ ασχολούμαστε...
Θα πάμε τώρα στην ουσία, γιατί για μένα το θέμα δεν είναι η πυρόσφαιρα μόνο. Το θέμα είναι ότι εδώ είχαμε δύο τρένα στην ίδια γραμμή,
ακριβώς,
τα οποία συγκρούστηκαν με 57 νεκρούς, και το θέμα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν η σύμβαση 717, είπαμε, είναι η σύμβαση για την... για την τηλεδιοίκηση, αν αυτή η σύμβαση είχε υλοποιηθεί από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, από το 2014 που υπεγράφει μέχρι σήμερα.
Πάμε λοιπόν να δούμε την ουσία. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι, και το είπα και νωρίτερα πριν, ότι το βασικό το πρέπει να διασφαλίσει το Υπουργείο, ο ΟΣΕ, η ΡΑΣ, όλοι οι εμπλεκόμενοι, είναι ότι ποτέ ξανά δεν θα έχουμε σύγκρουση δύο τρένων στην ίδια γραμμή. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να ανακοινώσω είναι ότι σε τρεις μήνες από σήμερα θα δημιουργηθεί ένα νέο εργαλείο, το οποίο με ακριβή εντοπισμό τρένων σε απόκληση 5 εκατοστών και όχι 10 μέτρων όπως το GPS, διότι αυτό ήταν το βασικό ερώτημα εκείνη των ημερών, αν θυμάστε. Πώς γίνεται να μπορώ να βλέπω πού είναι το delivery στην εποχή μας, το κινητό μου, και να μην μπορώ να βλέπω πού είναι τα τρένα? Γιατί δεν μπορούσα να βλέπω ακριβώς πού είναι τα τρένα? Διότι η απόσταση μεταξύ δύο γραμμών, ανόδου και καθόδου, είναι μικρότερη από 10 μέτρα. Και το GPS έχει απόκληση έως 10 μέτρα, άρα δεν είναι ασφαλές. Εμείς λοιπόν έχουμε βρει ένα σύστημα, το οποίο το δορυφορικό σήμα το τριγωνοποιεί με επίγειους σταθμούς, με επίγειους σταθμούς εδώ στην Ελλάδα. Είναι το ίδιο σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν και οι σεισμολόγοι για να μετρούν με ακρίβεια τις μετακινήσεις. Θα μπει ένας πομπός ειδικού τύπου πάνω σε κάθε μηχανή τρένου, σε κάθε μηχανή τρένου, και θα μπορεί ένα ενιαίο κέντρο κυκλοφορίας του ΟΣΕ να βλέπει, να έχει αποκλειστική δουλειά αυτή, να βλέπει την ακριβή πορεία των τρένων και να παίρνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για παραβιάσεις του κανονισμού, για τις ενέργειες όπως προβλέπονται και για το αν ένα τρένο είναι στη γραμμή ανόδου ή καθόδου. Και μάλιστα, σκοπός μου είναι αυτή την πλατφόρμα την έχουμε ανοιχτή σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, κύριε Δελαδόλα. Ανοιχτή σε όλους.
Καλά, ας το βλέπουν αυτοί που πρέπει και τώρα οι πολίτες και να δουν πού είναι το ένα τρένο και πού είναι το άλλο, μικρή σημασία
δεν φτάνει, έχει κατά γνώμη τεράστια σημασία, διότι δεν φτάνει να μιλάμε για συστήματα και θα έρθω και στην τηλεδίκη να σας πω ακριβώς πώς λειτουργεί. Δεν φτάνει να μιλάμε για ορολογίες.
Το βασικό είναι να ETCS, μας πείτε γιατί GSMR, δεν έγινε.
Θα σας πω.
Αυτό είναι το βασικό.
ETCS, GSMR κλπ. Κλπ. Ο σκοπός είναι να έχουμε ορατότητα στην ασφάλεια. Διότι αλλιώς δεν θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς το σιδηρόδρομο. Άρα λοιπόν, σε τρεις μήνες, όχι το 26, όχι το 27, σε τρεις μήνες αυτό το εργαλείο θα είναι έτοιμο και θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να μηδενίσουμε την πιθανότητα να μπουν ξανά δύο τρένα στην ίδια γραμμή.
Και αν είναι τόσο εύκολο, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν το είχε σκεφτεί κανένας προκατοχός σας να το κάνει και συζητούσαμε για την τηλεδιοίκηση, είχαμε, δεν είχαμε. Γιατί δεν το είχαμε νωρίτερα, να γλιτώναμε και αυτή την τραγωδία.
Εγώ από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, ο σκοπός μου ήταν να πάρω άμεσα μέτρα. Και η απόλυτη η συγκέντρωσή μου, έτσι, το ενδιαφέρον μου, στρέφεται αποκλειστικά στο πώς θα βελτιώσω την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Δεν θα κοιτάξω ούτε στο παρελθόν, ούτε να αποδώσω ευθύνες κλπ. Ο καθένας μας κάνει αυτό που μπορεί. Μπορεί να έρθει μετά από μένα κάποιος άλλος και να σκεφτεί κάτι ακόμα καλύτερο. Δεν το γνωρίζω. Άρα λοιπόν, το πρώτο και βασικό μέτρο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα επαναφέρουμε. Ο σκοπός μας είναι να επαναφέρουμε τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας. Ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας ουσιαστικά διευθύνει ένα τρένο και καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτή η θέση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα μπορεί μία σειρά από κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται και όταν παραβιάζονται πρέπει να αναφέρονται, να έχει την εποπτεία ώστε ο μηχανοδηγός να έχει απόλυτη συγκέντρωση στη δική του δουλειά που είναι να μηχανοδηγεί το τρένο. Αυτό είναι επιπλέον μέτρο ασφαλείας. Τρίτον, θα δημιουργήσουμε μαζί με τις τοπικές τηλεδιοικήσεις, διότι οι τηλεδιοικήσεις ουσιαστικά έχουν ένα τομέα ευθύνης, βλέπουν ένα κομμάτι της γραμμής και όχι ολόκληρη την Ελλάδα, θα έχουμε ένα ενιαίο κέντρο πανελλαδικής κυκλοφορίας, ώστε τέτοια συστήματα όπως αυτό που ανέφερα στην αρχή να μπορούν να συντονίζονται και να παρακολουθούνται από ειδικό προσωπικό εκεί.
Κύριε Κυρανάκη, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, μήπως πρέπει να σταματήσει να πηγαίνει το τρένο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή και σε άλλους προορισμούς? Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Γραμματίδης, είχε προτείνει μέχρι να βρεθεί ο τρόπος να είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος να σταματήσει να λειτουργεί.
Κύριος Γραμματίδης, επειδή έχω διαβάσει λέξη-λέξη την επιστολή του, λέει συγκεκριμένα ότι όσο διαρκούν οι εργασίες αποκατάστασης για την γραμμή που πρέπει να αποκατασταθεί στην Θεσσαλία λόγω του Ντάνιελ, προς διευκόλυνση των εργασιών να σταματήσει εκείνο το κομμάτι η γραμμή.
Τώρα είναι ασφαλές το τρένο.
Αυτό
τα
λέει,
παιδιά σας θα τα βάζατε μέσα.
Αυτό
να
λέει,
πάνε
κύριε
Αθήνα,
εγώ μπήκα στο τρένο, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ μπήκα στο τρένο.
Αφήστε τι κάνατε εσείς. Εσείς είστε πολιτικός και μπορεί να ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε μια εντύπωση στην κοινή γνώμη. Τα παιδιά θα τα βάζατε στο τρένο.
Για θέμα ουσίας πάντως μπήκα εγώ. Και το αρνούμε αυτό που λέτε ότι μπήκα για θέμα εντυπώσεων.
Εγώ
μπήκα στο πρώτο βαγόνι για να μπορώ να δω από το μπροστινό κομμάτι του τρένου, χιλιόμετρο-χιλιόμετρο, την κατάσταση γραμμής.
Και βγαίνοντας, μπορούν...
θα σας πω κύριε Χατζηνικολάου, και βγαίνοντας, επειδή εγώ θέλω να λέω αλήθειες, βγαίνοντας από το τρένο στη Θεσσαλονίκη, είπα ότι ο ΟΣΕ και η κατάσταση στο σιδηρόδρομο νοσεί βαθιά. Δεν θα κρυφτώ εγώ πίσω από τα προβλήματα, ούτε θα τα θάψω τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα τα πούμε με διαφάνεια και θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Εδώ λοιπόν η απάντηση αυτή τη στιγμή από μένα είναι ναι. Το ναι όμως, το μονολεκτικό, δεν φτάνει. Διότι αν έφτανε, δεν θα έφερνα μια σειρά από μέτρα τα οποία σας ανακοινώνω σήμερα για να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφάλειας.
Ναι, γιατί υπάρχει και η φράση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε μέχρι το 27 θα είναι ασφαλέστερος ο σιδηρόδρομος.
Όχι, δεν είπε, δεν είπε αυτό ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καινούρια τρένα, τα οποία θα είναι σύγχρονα και ασφαλή. Και καινούρια τρένα τα οποία ζητάμε από την Hellenic Train να επενδύσει με δικά της χρήματα. 300 εκατομμύρια ευρώ δικά της χρήματα για να τα φέρει στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούω προσεκτικά. Έχω ακούσει και μία άλλη δήλωσή σας ότι όποιος κάνει τρία λάθη.
Καλά,
παρήλθε
και μία διετία, υπενθυμίζω εγώ, από την τραγωδία μέχρι σήμερα. Παρήλθε μία διετία. Και τώρα ακούμε τι θα γίνει από τον νέο υπουργό που ανέλαβε.
Και 6 χρόνια την ανάληψη της κυβέρνησης των καθηκόντων μετά συμπεριλαμβανομένης της διετίας.
Τα έργα τα οποία σήμερα ανακοινώνται στη Βουλή. Θέλω να το πω αυτό, να μην μείνουν σκιές και να μην μείνουν εντυπώσεις. Τα έργα τα οποία σήμερα ανακοινώνουμε στη Βουλή αποκατάστασης του Ντάνιελ και σιδηροδρομικά και οδικά είναι δουλειά του προκατόχου μου, του κ. Σταϊκούρα. Και δεν θα μηδενίσω εγώ τη δουλειά κανενός. Έχει γίνει πολύ πρόοδος, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε, να τα κάνουμε πιο γρήγορα, να τα κάνουμε, να τα ολοκληρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μηδενίζω και σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι δεν έγινε τίποτα. Η κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα από το 23. Και σε επίπεδο προσωπικού και σε επίπεδο συστημάτων.
Πάντως, αυτό που καταλαβαίνουμε και τις τελευταίες μέρες και από καινούργια ηχητικά είναι ότι εκτός από την έλλειψη τηλεδιοίκησης, που αν υπήρχε, μπορεί να μην είχε συμβεί αυτό το δυστύχημα, εδώ είχαμε και ένα διαλυμένο ΟΣΕ σε ό,τι αφορά και τους εργαζόμενους και όλους. Δηλαδή, ο ένας έτρωγε σουβλάκια. Ο άλλος έλειπε. Ο άλλος έλεγε, ξέρεις, σου ζητάω τώρα το πιστοποιητικό. Ενάμωρε, γιατί αυτές τις μέρες μας ελέγχουν. Που σημαίνει ότι κανείς δεν έστελνε έστω και ένα τηλεγράφημα σε κανέναν. Εδώ τώρα με αυτό το κομμάτι, καλά, ρουσφετολογικές προσλήψεις και δικές σας, τώρα με αυτό το κομμάτι τι αλλάζει, τι θα κάνετε.
Ο ΕΡΑ πάντως, η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων, δεν το λέει αυτό που αναφέρατε. Δεν λέει ο ΕΡΑ ότι υπάρχει ουσιώδη συνάφεια μεταξύ της μη ολοκλήρωσης 7-17 και του δυστυχήματος, διότι, και αυτό το λέει και το πόρισμα, διότι λέει ο ΕΡΑ ότι υπήρχαν διαθέσιμα άλλα πρόσφορα μέσα επιχειρησιακά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί και να αποφευθεί το ατύχημα, το δυστύχημα.
Είναι μια απάντηση αυτό για το ερώτημα του Νίκου για το ρόλο της μη ολοκλήρωσης της 7-17.
Το πόρισμα για όποιον μπει στη διαδικασία να διαβάσει, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το έχει διαβάσει πολλοί κόσμος, για όποιον μπει στη διαδικασία να διαβάσει, λέει πολύ ουσιώδη πράγματα για την αλληλουχία γεγονότων, αποφάσεων και παραλήψεων που οδήγησαν πάντως, να μπουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή.
Αυτό που σας λέω είναι κάτι που ακούμε όλοι πια καθημερινά, τις συνομιλίες μεταξύ των εργαζομένων που
πάμε
δείχνουν
λοιπόν
ένα μπάχαλο.
Πάμε λοιπόν και εκεί. Οι διάλογοι αυτή της ντροπής έχει το απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να τελειώσουν. Πώς θα τελειώσουν? Εγώ ζήτησα να υπάρξει ένα πρόγραμμα επαναξιολόγησης ψυχομετρικών τεστ αντανακλαστικών και μία σειρά από άλλες ενέργειες σε συνεργασία με το ΓΕΑ, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη χαλαρότητα που προκύπτει από τους διαλόγους. Και εγώ δεν λέω ότι όλοι είναι έτσι. Υπάρχουν και τους έχω γνωρίσει αυτές τις εβδομάδες. Υπάρχουν και σοβαροί επαγγελματίες με φιλότιμο, με αίσθηση καθήκοντος που πάνε κάθε μέρα στο σταθμό και κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως και κάποιοι χαβαλέδες. Και οι χαβαλέδες θα πρέπει να κάνουν στην άκρη. Άρα λοιπόν στο νέο νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε, ήταν το επόμενο μέτρο το οποίο ήθελα να πω, πέραν από τα συστήματα που θα μας επιτρέπουν να βλέπουμε στην πηγή τους τις ενέργειες και τις παραλήψεις, η κάθε παράληψη, το κάθε λάθος που θα γίνεται στην τήρηση του κανονισμού θα αθροίζει ακόμη και σε απόφαση απόλυσης.
Πώς θα το κάνετε αυτό σε δημοσίους υπαλλήλους, μέσω πειθαρχικών?
Θα το κάνουμε.
Γιατί δεν γίνεται.
Όχι, γίνεται κανονικά. Και σε άλλους δημόσιους φορείς απολύονται υπάλληλοι, οι οποίοι είναι επίορκοι, έχουν περάσει πειθαρχικά κλπ. Αυτό γίνεται. Εδώ θα έχουμε έναν πιο αυστηρό κανονισμό όμως και θα λέμε ότι τρία λάθη τήρηση του κανονισμού, προφανώς όχι λάθη τα οποία οδηγούν σε δυστύχημα, δεν θα έχουμε τρία δυστυχήματα δηλαδή για να οδηγήσουν σε απόλυση. Τρία λάθη τα οποία θα μπαίνουν σε μια κατηγορία που δεν επιτρέπουν περιθώρια ρίσκου. Τρία λάθη λοιπόν θα οδηγούν σε απόλυση.
Σε μια διαδικασία. Η σύμβαση που έχουμε με την Ιταλική εταιρεία χρήζει τροποποίηση.
Πριν πάμε σε αυτό, ναι, χρήζει. Πριν πάμε σε αυτό όμως θέλω να πω ότι μαζί με την αξιολόγηση και τις ποινές θα έχουμε και σοβαρότερη εκπαίδευση. θα έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο με προσωμιωτές, το οποίο θα λειτουργεί στα πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών και θα μπορούν έτσι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή μηχανοδηγοί, σταθμάρχες και ούτω καθεξής, να παίρνουν εκπαίδευση ακόμη και σε σενάρια υποπίεση, υποχρονική πίεση ή άλλη. Για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο επίπεδο εκπαίδευση, διότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι σε αυτό, ότι σήμερα γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο εκπαίδευση κλπ.
Πότε θα είναι έτοιμο αυτό?
Έχουμε πάρει ήδη κάποιες προτάσεις. Με το που ψηφιστεί το νομοσχέδιο και δώσει τις ευελιξίες, δηλαδή το Μάιο, με το που ψηφιστεί το νομοσχέδιο και δώσει τις ευελιξίες που χρειαζόμαστε, ώστε να μην είμαστε όμοιροι των αργών διαδικασιών του δημοσίου. Τα ξέρει ο κ. Χατζηνικολά, τα έχουμε συζητήσει και στα συνέδρια του Real FM. Θα μπορώ να ανακοινώσω ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα. Ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα. Με το που έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Τώρα για να καταλάβω τι μας είπατε για τον νέο ΔΑΣΑΜ. Καταλαβαίνω καλά ότι πάει για κατάργηση ο οργανισμός αυτός και πάμε για ανεξάρτητη αρχή. Αυτό που ζήτησε ο κύριος Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, πριν από λίγο εδώ, ή όχι?
Εμένα η πρόθεσή μου δεν είναι να κάνω παρεμβάσεις και επεμβάσεις. Έχω καθήκον να διατηρώ και να διασφαλίζω την ανεξαρτησία του. Όπως σας είπα και στην αρχή, έχει πρόεδρο αυτός ο οργανισμός. Ο πρόεδρος, γνωρίζω, θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Σήμερα αλλάζει διοικηστουέρα. Θα μιλήσουμε θεσμικά μαζί τους και θα ανακοινώσουμε τις υπόλοιπες ενέργειες. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
Για τον κύριο Παπαδημητρίου, η κυβέρνηση εύχεται να οδηγηθεί στην παρέτηση?
Δεν είναι καθόλου ρόλος μου να ευχηθώ. Οι υπουργοί δεν εύχονται. Ενεργούν.
Πάντως άκουσα ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε πρωινή συνέντευξή του άφησε εχμές για τον κύριο Παπαδημητρίου και τον τρόπο που λειτουργεί τις τελευταίες μέρες.
Μα σας είπα και εγώ στην αρχή. Προφανώς οι εχμές είναι. Και ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, το ίδιο είπε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό σήμερα το πρωί. Οι ενέργειες και οι παλινοδίες και οι αντιφάσεις των τελευταίων ημερών πλήττουν την αξιοπιστία.
Καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος πρόεδρος του οργανισμού, τον οποίο μάθαμε σήμερα, εγώ πραγματικά δεν ήξερα ότι υπάρχει πρόεδρος, νομίζω ότι ήταν αυτός, ο κύριος Παπαδημητρίου δηλαδή, μάλλον θα το πει να μας διευκολύνει από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν το γνωρίζω ούτε επεμβαίνω σε αυτό.
Τώρα, σας ρώτησε και πριν ο Αντώνης, Hellenic Train, κύριε Υπουργέ, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά σύννεφα πάνω από την Hellenic Train.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Τη στάση της και τη συμπεριφορά της. Θα επαναδιαπραγματευτείτε τη σύμβαση? Σκέφτεστε να διακοπεί η σύμβαση με την Hellenic Train και να αναζητήσετε άλλη εταιρεία, ενδεχομένως και ευρωπαϊκή, για να αναλάβει τη διαχείριση?
Έχουμε ξεκινήσει ήδη την επαναδιαπραγμάτευση. Εδώ και 2 εβδομάδες. Και το πρώτο και βασικό στη διαπραγμάτευση αυτή είναι με δικά της έξοδα, με δικές της δαπάνες, με δική της επένδυση, να φέρει καινούργια τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Συν μία σειρά από άλλα μέτρα, αλλά αυτό είναι το βασικό. Γιατί έχει σημασία να δούμε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί σήμερα? Διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά που δεν ισχύουν. Η Hellenic Train δεν έχει σήμερα αποκλειστικότητα χρήση του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι αν έρθει οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να βάλει τα τρένα πάνω στο δίκτυο, αυτό σήμερα επιτρέπεται. Και δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Ήδη 3 εταιρείες, υπενθυμίζω, λειτουργούν στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες. Πλην της Hellenic Train. Υπάρχει Hellenic Train και άλλες 3 εταιρείες. Και ο σκοπός μας είναι, μόλις ολοκληρωθούν τα έργα του Ντάνιελ και έχουμε έναν σιδηρόδρομο ο οποίος από τον Πειραιά, το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και τα σύνορα μπορεί να εξασφαλίσει ταχύτητα, μπορεί να εξασφαλίσει ακρίβεια στα δρομολόγια, μπορεί να εξασφαλίσει, εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση πάνω στις γραμμές ευρωπαϊκών προδιαγραφών στο σύνολό της, στον άξονα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Διότι η πύλη του Πειραιά, η πύλη της Ελλάδος, λόγω γεωγραφίας, έχει τεράστιο γεωπολιτικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Αλλά από την Hellenic Train δεν ζητάμε μόνο αυτό. Ζητάμε να αξιολογεί και η ίδια με καλύτερους όρους το προσωπικό, να βοηθήσουμε και εμείς σε ό,τι χρειάζεται για την εκπαίδευση, όπως είπα, και την αξιολόγηση. Και φυσικά ζητάμε να μπορεί να υπάρχει στο ενιαίο κέντρο κυκλοφορίας που είπα και νωρίτερα ενιαίο συντονισμός, ώστε όλοι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, δηλαδή και μηχανοδηγοί και σταθμάρχες και κλειδούχοι, να μπορούν να είναι στο ίδιο σημείο, να εκπροσωπούνται στο ίδιο σημείο, ώστε να λύνουν τα προβλήματα στην πηγή τους.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τις επόμενες ημέρες θα σας παρακαλέσω να έχουμε άλλη μία συνομιλία για τα αεροδρόμια αυτή τη φορά. Διότι ακούω από τους εργαζομένους στα αεροδρόμια πολλές ενστάσεις και ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Και θέλω να στρέψω την προσοχή σας προς τα εκεί για να ακούσουμε τι συμβαίνει και πού πάμε και πού βρισκόμαστε.
Με χαρά να το πούμε για τα αεροδρόμια. Βέβαια, για τα αεροδρόμια αρμόδιος είναι ο κύριος Δήμας.
Α, μάλιστα. Δεν έχετε την αρμοδιότητα. Εσείς την έχει ο Υπουργός.
Ναι, δεν,
εντάξει, αν θα θέλετε, μιλήσουμε μαζί του.
Αν θέλετε, λοιπόν, να συζητάμε και μαζί, θα πρέπει όμως να ενημερωθώ από εκείνον σε πρώτο χρόνο.
Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας.